καλημέρα και καλό μήνα για όσους δεν μας ακούσαν χθες. Είναι η καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Καθημερινά, Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10 και έως τις 11 το πρωί. Είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Έως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί, το ημερολόγιο γράφει 3 Μαρτίου του 2020, αν αγαπάτε τους αριθμούς είναι περίεργη χρονολογία σήμερα, ωραία περίεργη, αυτό εννοώ, 3 Τρίτου 2020, με δύο επαναλήψεις συνεχείς. Και σαν σήμερα 3 Μαρτίου του 1929 έχει γεννηθεί στο Ερέθυμνο ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, με ένα σπουδαίο έργο σε πολλά και διαφορετικά μουσικά είδη, αλλά και σε τομείς μουσικής δραστηριότητας που απλώθηκαν αρκετά από το θέατρο και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, την όπερα, τη σύγχρονη μουσική, έργα για ορχήστρα, κύκλους τραγουδιών και έντεχνη λαϊκή μουσική. Ο Νίκος Μαμαγκάκης είχε γεννηθεί σαν σήμερα 3 Μαρτίου του 1929. Πέθανε τον Ιούλιο, το καλοκαίρι του 2013. Ας ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα μουσικό θέμα από την ταινία «Παρένθεση», σε σκηνοθεσία του Τάκη Αγγελόπουλου, μια ταινία στην οποία είχε γράψει τη μουσική ο Νίκος Μαμαγκάκης, και μάλιστα για τη μουσική αυτή είχε αποσπάσει και το βραβείο των κριτικών του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την εργασία του, για τη μουσική του σε αυτήν την ταινία.
Thank you.
Λοιπόν, εδώ εμείς μιλήσαμε για τον Νίκο Μαμαγκάκη στην αρχή της εκπομπής, αλλά ελάτε να δείτε μια πάρα πολύ ωραία σύμπτωση που ούτε και εγώ την ήξερα, να πω την αλήθεια. Ο καλεσμένος της σημερινής εκπομπής μας είναι ο Νίκος Ορδουλίδης, τον οποίο θα καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα σε όλους.
Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ και που θα μιλήσουμε έτσι αναλυτικά για πολύ ωραία πράγματα, αλλά με το που σου λέω, δώσε μου λίγα λεπτά στην αρχή για να πω κάτι για τον Νίκο Μαμαγκάκη που γεννήθηκε σαν σήμερα, μου είπες εννοείται, φυσικά. Με χαρά, αλλά έχω να σου πω, μου είπες και μια ιστορία, την οποία δεν την ήξερα.
Δεν θυμόμουν ότι σήμερα γεννήθηκε και το 2012 που ξεκίνησα το project για το οποίο θα μιλήσουμε μετά για το λαϊκό πιάνο, είχε δοθεί μια συνέντευξη στο 8ο μουσικό περιοδικό, την οποία τη διάβασε ο Μαμαγκάκης και άκουσε και τα πρώτα βιντεάκια τότε που είχαν ανέβει για το project και ζήτησε να επικοινωνήσει μέσω του 8ου μαζί μου. Με παίρνει ο Κώστας ο Μπαλαχούτης από το 8ο λοιπόν και λέει το και το ο Μαμαγκάκης πάρε τον τηλέφωνο. Και δεν πρόλαβα να τον πάρω τηλέφωνο και ο άνθρωπος έφυγε από κοντά μας. Ήταν ακριβώς το 12 ξεκίνησε το project, το 13 όπως είπες έφυγε από κοντά μας.
Του φάνηκε κάτι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν.
Χαίρομαι
έτσι,
πολύ.
Αυτό είναι πολύ τιμητικό για σένα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με μουσικό κριτήριο πολύ υψηλό και με πάρα πολλές γνώσεις. Ένας πραγματικά ξεχωριστός συνθέτης στην ελληνική μουσική σκηνή. Να λοιπόν πώς ενώθηκε, πώς πήραμε το νήμα από την αρχή της εκπομπής έως τώρα. Έλα όμως τώρα να μιλήσουμε για σένα. Για όσους δεν σε γνωρίζουν, δώσε μας μερικά βασικά στοιχεία του βιογραφικού σου. Πού γεννήθηκες και μεγάλωσες, Νίκο?
Γεννήθηκα στην Άουσα, κοντά σχετικά από εδώ. Βουνίσιος είμαι δηλαδή.
Σπούδασα. Περίμενε, η Νάουσα έχει και κάμπους και βουνά. Εσύ που γεννήθηκες?
Η Νάουσα είναι Βουνίσια. Η Κάμπη είναι...
Η Βέρεια πιο κάτω.
Βέβαια, ναι.
Έτσι.
Πρόσφυγες ήταν ο παππούς μου, ήρθε από τον Πόντο με τα γεγονότα. Γεννήθηκα λοιπόν στην Άουσα και το 2000 σπούδασα, ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονίας, στο Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και αργότερα έφυγα στην Αγγλία για το μεταπτυχιακό μου και για το διδακτορικό μου αργότερα για τις λαϊκές μουσικές.
Από πάντα μουσικός ή ήθελες να γίνεις μουσικός?
Νομίζω ότι είμαι από τις περιπτώσεις που είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις που μάλλον σε διαλέγει το όλο πράγμα παρά το διαλέγεις εσύ.
Δηλαδή πώς έγινε?
Έχω μπαμπά μουσικό, έτυχε να υπάρχει πιάνο στο σπίτι αρκετά πριν γεννηθώ εγώ από πολιτικούς πρόσφυγες, συγγενείς της οικογένειάς μου που φέρανε πράγματα από έξω και αναγκαστικά...
Από ποια χώρα?
Από Πολωνία.
Από Πολωνία.
Από Πολωνία. Πουλούσανε ό,τι φέρανε από εκεί, τα αγόραζαν οι συγγενείς εδώ για να κάνουν, να πάρουν ρευστό στο χέρι οι εκεί. Και με κλήρο που ρίχναν ποιος θα πάρει τι, σε εμάς έλαγε το πιάνο. Και ο παππούς μου αγόραζε λοιπόν το πιάνο και έτσι υπήρχε το πιάνο από πριν στο σπίτι. Οπότε από τα έξι μου ξεκίνησα ταυτόχρονα να έχουμε δασκάλα σπίτι για πιάνο και με τον μπαμπά βυζαντινή μουσική.
Ο μπαμπάς με τι ασχολείται?
Είναι καθηγητής βυζαντινής μουσικής.
Εντάξει, οπότε η αλήθεια είναι ότι είχες πολύ καλά εισβάσεις. Γιατί αυτά είναι και τα πιο, το πιάνο από τη μια και από την άλλη βυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ δυνατές βάσεις για κάποιον που θέλει πραγματικά και αγαπάει και έχει και ταλέντο να ασχοληθεί με τη μουσική. Αυστηρός ο μπαμπάς?
Όχι πάρα πολύ, αλλά το κυριότερο νομίζω που είναι σπάνιο ειδικά για το χώρο τον ψαλτικό είναι αυτό το ανοιχτό του πνεύματος, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο και συνηθισμένο να σε γράφει κάποιος ταυτόχρονα στον ψαλτικό κόσμο να τον σπουδάσεις και στον κόσμο της κλασικής μουσικής.
Δεν του φαινόταν καθόλου να υπάρχει μια αντίθεση
περίεργο,
μεταξύ των δύο.
Ίσα-ίσα. Ήταν και είναι πολύ συλλεκτικός όσον αφορά την μουσική, κάτι αρκετά σπάνιο. Πρέπει να πω για τον ψαλτικό κόσμο, γιατί υπάρχει αυτή η διαμάχη, η γνωστή των μεγάλων διπόλων, ψευτοδιπόλων κάτι με Δύσης Ανατολής και τα λοιπά. Οπότε οι μεν ανατολικοί της ψαλτικής δεν θέλουν και πολλά με τα δυτικά, τα οποία τα θεωρούν υποδιέστερα κτλ.
Μάλιστα, οπότε αυτό δεν το έζησες ποτέ αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι στο σπίτι γενικώς κυκλοφορούσαν και άλλες μουσικές πολλές, δηλαδή ακούγατε πολλά πράγματα.
Σαφώς όχι όλα αυττά που άρχισα να ακούω εγώ μετά.
Και
σαν,
μετά μόνο σου ανακαλύπτεις. Αλλά ως παιδί τι άκουσες?
Αρκετά παραδοσιακά, αρκετά παραδοσιακά. Σίγουρα έπαιξε και κρίσιμο ρόλο και το έθιμο που υπάρχει στην Άουσα, δηλαδή ζουρνάδες, γιατί δεν ακούς σχετικά εύκολα.
Βέβαια.
Πλέον, αλλά η Νάουσα είναι τόπος.
Πιο έθιμο, λες, για πες.
Για τις μπούλες και τις γεννήσεις. Ναι, ναι,
τις πολύ πρόσφατες.
Ναι, 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 ακριβώς. Οπότε άκουσα ζουνάδες από εκεί, πολύ ψαλτική. Και μετά ακροάσεις από δισκογραφία, δηλαδή από τον κλασικό κόσμο, τον οποίον σπούδασα και ομολογώ αρχικά, ενώ δεν μου έκανε αυτό το κλικ που λέμε. Εδώ τώρα μπορούμε να πούμε πολλά για το πώς διδάσκεται στο ελληνικό οδείο η κλασική μουσική. Βέβαια, λίγο αργότερα, με τις συμβουλές καινούριων δασκάλων που απέκτησα, άνοιξε το τοπίο και άκουσα ορισμένες πάρα πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις από πιανίστες με διεθνή καριέρα, και κάπως έτσι το πράγμα, ξέρεις, ενώ όντως στην αρχή υπήρχε αντιπαλότητα μεταξύ των διαφορετικών ακουσμάτων,
και πού θα καταλήξεις εσύ, έτσι κιόλας, μετά κατάλαβες ότι μάλλον όπου και να σε πάει ο δρόμος, και σε πήγε κάπου ο δρόμος, κουβαλούσες και διάφορες επιρροές από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ήταν πολύ σπουδαία και το καθένα ξεχωριστά. Ένα μικρό παιδί στο πιάνο, στην αρχή τα δάχτυλα κάνουν αυτό που λέει η δασκάλα, και μετά τα δάχτυλα αρχίζουν και κάνουν και παίζουν αυτό που θέλει ο ίδιος ο μουσικός.
Ακριβώς.
Πόσο χρόνο σου πήρε για να υπότε καταλαβαίνεις πια ότι αυτό το όργανο δεν είναι μόνο για να μελετάς, δεν είναι μόνο για να παίζεις ό,τι σου λέει η καθηγήτρια ή ο καθηγητής, αλλά είναι ένα δικό σου πια εργαλείο?
Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα, και νομίζω είναι το επίκεντρο από τη συζήτηση που πρέπει να γίνει στο μουσικό κόσμο σήμερα και ειδικά στον οδιακό κόσμο, γιατί πάρα πολύ σπάνια συμπίπτει η επιθυμία του σπουδαστή με την ύλη την οποία πρέπει σε εισαγωγικά να διδαχτεί. Πολλές φορές μαλώνουν τα παιδιά τα οποία απλά επιθυμούν να παίξουν, όπως είπες, τα βιώματά τους, γιατί αναγκαστικά αυτό που θα θες να παίξεις και εσύ ως ενεργός μουσικός θα είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσες, το οποίο άκουσες. Πολλές φορές λοιπόν δυστυχώς λογοκρίνεται αυτή η επιθυμία των παιδιών, είτε γιατί ακόμη επικρατούν οι συζητήσεις από τα παλιά για υψηλές και χαμηλές μουσικές, δηλαδή μην παίζεις, πώς να το θέσουμε τώρα, κακής ποιότητας μουσικής, παράδειγμα λαϊκή μουσική, η οποία δεν είναι αναγνωρισμένη ακόμα στα οδεία, έτσι, τα ελληνικά οδεία, να το πούμε αυτό.
Βεβαίως να το πούμε.
Οπότε ναι, νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα, και γιατί να μην συζητήσουμε επιτέλους τον 21ο αιώνα με βάση τις επιθυμίες αυτού που θέλει να σπουδάσει. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη οδός για να γνωρίσει και αυτόν τον τεράστιο πλούτο της κλασικής μουσικής, από το να του την επιβάλλεις ενώ. Ότι αυτό είναι και μόνο αυτό θα μελετάς και μόνο με αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντάς σε κάποιος, οποιοδήποτε ξέρει δεν ξέρει μουσική να παίζεις, καταλαβαίνει ότι πίσω υπάρχει υπόβαθρο. Ότι πίσω κουβαλάς πολύ γνώση και πολύ μελέτη. Όμως αυτό προφανώς από ένα σημείο και έπειτα έγινε δική σου επιλογή. Εσύ το διάλεξες. Ποια είναι εκείνη η ηλικία στην οποία εσύ πια είσαι πιο συνειδητοποιημένος μουσικός, ξέρεις ότι ναι, εγώ θα ασχοληθώ με το πιάνο και βεβαίως θα μελετήσω κλασικούς και βεβαίως θα παίξω αυτά που εμένα με εκφράζουν και θα είναι δικό μου το εργαλείο? Πριν τα χρόνια των σπουδών σου?
Όχι. Προς το τελείωμα των σπουδών του πιάνου, πριν πάρω το πτυχίο δηλαδή μέχρι τότε περίπου το έκανα αυτό κατά ανάγκη, εννοώ ότι δεν
έχεις
επέλεγα
κάνει
εγώ
όλα αυτά που έκανε ένα παιδί, τις κλίμακες ατελείωτες, έτσι, όλα τα μουσικά.
Μηδέν επιλογή ρεπερτορίου προσωπική,
ναι.
Ακόμα και μέσα από το κλασικό δηλαδή, παρά μόνο επιβολή. Οφείλω να πω ότι η τελευταία δασκάλα που είχα στο Μακεδονικό Οδείο, η Λίτσα Ιαποστολίδου, κατάλαβε εξ αρχής με τι άνθρωπο είχε να κάνει, γιατί πρέπει να πω ότι έπαιζα ήδη σε μαγαζιά βράδυ τότε. Μιλάω για τα έτη των σπουδών μου εδώ πέρα πριν το 2005. Κατάλαβε με τι άνθρωπο έχει να κάνει και άφησε λίγο πιο λάσκα όλο το πράγμα.
Άφησε ένα περιθώριο στο οποίο να έχεις τη δυνατότητα να μπεις και να δημιουργήσεις
ναι, ακριβώς,
κάτι δικό σου. Σ' ακούω να μιλάς τόση ώρα για τις οδιακές σπουδές και τον τρόπο που ίσως θα πρέπει να αλλάξει και στα οδεία. Πιστεύω ότι κάποιοι δάσκαλοι την κάνουν, οι καθηγητές την κάνουν τη διαφορά και ήδη έχουν αλλάξει πράγματα, αλλά και συνολικά να αλλάξει. Και θυμάμαι τον Μάνο Χατζηδάκη και τις απόψεις που είχε για τα οδεία, που νομίζω ότι αυτό ακριβώς αναφερόταν, ότι ο σκοπός είναι ένας νέος άνθρωπος να μπει στον κόσμο το μουσικό και να μην αποστεωθεί, να μην χάσει το ενδιαφέρον του και την αγάπη του, αντίθετα να τα εμπλουτίσει. Και τα παλιά οδεία, όπως τα περιέγραφε ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν είχαν καμία σχέση με αυτή τη δημιουργικότητα, δυστυχώς. Τώρα υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, είναι λογικό, έχουν αλλάξει τα πράγματα, νέοι καθηγητές, νέοι δάσκαλοι, και με άλλο τρόπο αντιμετωπίζουν και παιδαγωγικό ακόμα.
Εννοείται.
Όλη αυτή την ιστορία.
Μονάδες υπάρχουν. Το θέμα είναι, και να φανταστούμε ότι ο Χατζηδάκης τα έλεγε αυτά την εποχή που φτιάχτηκε όλο αυτό το πρόγραμμα σπουδών πάνω κάτω των οδείων, το οποίο πρέπει επιτέλους να επικαιροποιηθεί. Είναι διάταγμα του 54-57, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Πρέπει να μιλήσει η μουσική σε χρόνο εναιστώτα επιτέλους στους ανθρώπους. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, αν κοιτάξουμε...
Τη μουσική εκπαίδευση εννοείς.
Βέβαια.
Γιατί η άλλη μουσική μιλάει σε χρόνο εναιστώτα.
Ναι, ναι.
Και πάντα υπήρχε αυτή η διαφορά, δηλαδή η μουσική πράξη, η μουσική εν τη γενέση της και η μουσική δημιουργία, και από την άλλη η μουσική διδασκαλία στα οδεία. Πολύ ωραία και πολύ μεγάλα θέματα. Πολύ. Χαίρομαι που τα κουβεντιάζουμε μαζί, γιατί τα ξέρεις, ασχολείσαι με αυτά, σε ενδιαφέρουν και σε αφορούν πολύ. Έλα να ακούσουμε κάτι τώρα, γιατί σήμερα η αφορμή με την οποία μιλάμε είναι ένα βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου και που τυχερή από εσάς δυο θα το αποκτήσετε κιόλας. Θα σας πούμε τον τρόπο μετά. Κυκλοφόρησε από την Πριγκιπέσα. Πότε το βιβλίο?
Δεν έχει κλείσει χρόνο.
Νίκος Ορδουλίδης, «Η εποχή του ρεμπέτικου», στη σειρά του λαϊκού πιάνου, στην οποία κάνεις πολλά πράγματα. Έχεις ήδη δημιουργήσει κάποιες παραγωγές και συνεχίζεις να δημιουργείς. Προφανώς δεν έχει τελειώσει. Έχει πολύ δρόμο.
Και μάλλον ούτε πρόκειται.
Και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, ας ακούσουμε κάτι για να μπούμε λίγο στον κόσμο αυτής της σπουδαίας δουλειάς σου που αφορά στο λαϊκό πιάνο. Με τι θα ξεκινήσουμε, όπως ξεκινά ο δίσκος?
Με το μινόρε της Αυγής, το πρώτο
κομμάτι. Πάμε.
Thank you.
Ο Νίκος Ορδουλίδης στο πιάνο και ένα όχι απλώς πασίγνωστο, όχι απλώς σπουδαίο, αλλά και ένα πολύ αγαπημένο. Έχει και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά. Μουσικό θέμα και τραγούδι βέβαια. Και μιλάμε εδώ και θα μιλήσουμε εδώ με τον Νίκο Ορδουλίδη για την δουλειά του επάνω στο λαϊκό πιάνο. Άλλωστε ο ίδιος ξεκίνησε ένα project, μια μεγάλη ιστορία, την οποία την ονόμασε κιόλας έτσι. Και όλη η ιστορία αυτή ξεκίνησε πότε?
Ξεκίνησε γύρω στο 2012-13. Τυχαία σχετικά, ενώ ότι αποφάσισα μια μέρα απλά να βιντεοσκοπήσω κάποια ταξίμια που έκανα στην ώρα της μελέτης μου στο σπίτι, ταξίμια τα οποία τα έκανα βέβαια και στα μαγαζιά που έπαιζε, και ήθελα απλά να τα ακούσω ξανά εγώ. Και εκεί ακριβώς συνειδητοποίησα ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, καμία σχέση με το ιστορικό του πράγματος που αργότερα ανακάλυψα. Είδα ότι υπάρχει θέμα και σιγά σιγά αυτό ήταν που με οδήγησε να ψάξω και τις ιστορικές πηγές και να δω τελικά ότι είναι μια πολύ παλιά και πολύ μεγάλη ιστορία το πιάνο να παίζει αλλιώς και να συμμετέχει σε λαϊκές μουσικές, όχι μόνο του ρεμπέτικου και της χώρας μας, αλλά πάρα πολύ πιο ευρέως.
Λοιπόν, θα μου πεις πολλά πράγματα γι' αυτό, ετοιμάσου, αλλά θέλω πρώτα να σε ρωτήσω, το πιάνο στο οποίο έπαιζες πριν, ποιο πιάνο είναι?
Είναι το πιάνο του Παναγιώτη του Ιωαννίδη, του αγαπητού φίλου, χειροποίητο όργανο που έχει το εργαστήρι χειροποίητου πιάνου και λατέρνας στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, εδώ παραδίπλα.
Κάνει πολύ σπουδαία δουλειά ο Πάνος Ιωαννίδης, γι' αυτό ήθελα και να τον αναφέρουμε. Εννοείται. Τα χειροποίητα πιάνα του αλλά και οι λατέρνες του. Είναι ένας από τους ανθρώπους που στη χώρα λάμπει με αυτό που κάνει και λάμπει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ακριβώς.
Και είναι πάρα πολύ, ακούω πιάνο να παίζετε εσείς που παίζετε τόσο ωραία και καταλαβαίνω τις πιο πολλές φορές, όπα, αυτό είναι πιάνο του Πάνο Ιωαννίδη. Είναι ο ήχος του τόσο καλός, τόσο εξαιρετικός, και όσοι τώρα μας ακούτε, αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, φαντάζομαι θα έχετε, πια όλοι έχουν σχεδόν, μπείτε στο YouTube να δείτε και το χώρο του και τους μουσικούς όπως τον Νίκο Ορδουλίδη να παίζουν σε ένα από τα χειροποίητα πιάνα. Για να ρωτήσω, το πιάνο τι ρόλο είχε στις παλιές λαϊκές ορχήστρες και ποιους καλούς πιανίστες, φημισμένους πιανίστες, ξέρουμε ως σήμερα?
Το πιάνο, μόνο αν επισκεφτούμε το φωτογραφικό υλικό εποχής, αρκεί για να δούμε ότι είναι παρόν. Έτσι, στα μαγαζιά.
Τις πλάτες των πιανιστών.
Τις πλάτες των πιανιστών, συνήθως.
Φοβερό, ναι. Δεν ήταν αυτό. Φοβερό. Όλοι ήταν μπροστά και ο πιανίστας ή η πιανίστα, γιατί σίγουρα θα αναφέρουμε μια γυναίκα τουλάχιστον, ήταν πάντα πλάτη.
Ήταν με πλάτη, ναι. Και συνήθως γυρνάνε για τη φωτογράφηση.
Ακριβώς.
Για να τους δούμε.
Ακριβώς.
Και στο πρόσωπο. Το λέω αυτό διότι είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί η ερώτηση ποιος παίζει.
Επειδή δεν τον βλέπεις.
Συνήθως βλέπουμε την
πλάτη του. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο.
Χώρια που ούτως ή άλλως για τους υπόλοιπους μουσικούς, από τους μεγάλους συνθέτες και τους τραγουδιστές, ουδέποτε μίλησε κανένας. Πολύ λίγα στοιχεία έχουμε για το ποιος παίζει δεύτερο μπουζούκι σε μια ορχήστρα ή κιθάρα κτλ. Τους πιανίστες που έχουμε εντοπίσει και με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι αυτός που παίζει σε ηχογραφήσεις τώρα, γιατί εκεί είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι, η τεκμηρίωση της ιστορικής δισκογραφίας, που και εκεί δεν έχουμε ένα αρχείο ήχου να μπορούμε να τεκμηριώνουμε ποιος παίζει, πότε ηχογραφήθηκε κτλ. Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι ένας από τους πρωταγωνιστές είναι ο Περιστέρης ο Σπύρος, ο οποίος δεν ήταν μόνο πιανίστας, ήταν πολυοργανίστας και ήταν και ο βασικός κουμανταδόρος της δισκογραφίας του ρεμπέτικου στην Αθήνα, και όχι τυχαία γιατί μαζί με τον Τούντα οι δυο τους ανέλαβαν ένα πόστο τύπου καλλιτεχνικού διευθυντή στις μεγάλες τότε εταιρείες.
Ακριβώς.
Ξέρανε όλη αυτή την ιστορία από τη Σμύρνη, από τα κινητά συνεργεία ηχογράφησης που πήγαιναν ήδη στη Σμύρνη.
Τα γερμανικά κυρίως τότε, τα οποία πήγαιναν και Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη αλλά και Θεσσαλονίκη και κάποιες φορές και σε άλλες πόλεις όπως η Δράμα παραδείγματος χάρη. Αλλά ο Σπύρος Περιστέρης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική και με έναν τρόπο μας δείχνει και την μουσική παιδεία που υπήρχε στη Σμύρνη.
Ισχύει. Εντάξει, η Σμύρνη την εποχή εκείνη είναι πραγματικά ένας παράδεισος, και δεν το λέω ρομαντικά. Προφανώς και υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα και προβλήματα με τη συμβίωση των πληθυσμών. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στο κομμάτι της μουσικής, φάνηκε ξεκάθαρα μέσω της δισκογραφίας ότι βρέθηκαν οι λύσεις, οι οδοί που μπορούσαν να κάνουν τους μουσικούς να εκφραστούν μέσω των πολλών ρεπερτοριών τα οποία υπηρετούσαν, έτσι, από τα μαγαζιά. Ο Δε Περιστέρης καταρχάς είναι Κερκυραίος στην καταγωγή. Αρκετά πρόσφατα ανακάλυψα
αυτό, δεν το ήξερα,
στα γενικά
Νίκο.
Αρχεία του κράτους που υπάρχουν στην Κέρκυρα, κράτος Ιωνίων νήσων
εννοώ. Ναι, ναι, ναι.
Το δελτίο γέννησης του πατέρα του, Αριστίδη Περιστέρη, γύρω στο 1850 στην Κέρκυρα.
Ο πατέρας του πήγε στη Σμύρνη, δηλαδή.
Ο πατέρας του πήγε στην Κωνσταντινούπολη, εκεί γεννήθηκε ο Σπύρος και άλλα τρία παιδιά. Ο Σπύρος ήταν ο τελευταίος, ο τέταρτος. Και όπως δείχνουν οι πηγές, δεν το έχουμε ακόμη με βεβαιότητα, τον γράψανε στο Ιταλικό σχολείο. Αρκετά συνηθισμένο για την
πολύ
εποχή
συνηθισμένο.
Για τους Έλληνες.
Και στη Θεσσαλονίκη πολύ συνηθισμένο. Ναι.
Έτσι εξηγείται και το μαντολίνο, γιατί το βασικό όργανο που δίνουν ήταν μαντολίνο.
Έτσι, έτσι.
Και η Κέρκυρα παίζει ρόλο σε αυτό, αλλά και το Ιταλικό σχολείο.
Έτσι, έτσι.
Και γύρω στις αρχές του 1900 φαίνεται ότι μετακομίζουν προς τη Σμύρνη, αλλά δεν χάνουν την επαφή με την πόλη. Συνεχώς πάνε και έρχονται, ιδρύουν τα πολιτάκια.
Τι ωραία ιστορία, δεν την ήξερα, δεν είχα ιδέα τα πολιτάκια, βέβαια.
Την πρώτη εστουντιαντίνα τη Σμύρνης, αλλά τη λένε πολιτάκια γιατί ακριβώς είναι από την πόλη.
Και είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία λοιπόν ο Σπύρος Περιστέρης στη λαϊκή μουσική. Έρχεται, έχει πάρα πολύ καλές γνώσεις και στην κλασική μουσική και αυτό φαίνεται αμέσως. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί να χειριστεί και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στη δισκογραφία εκείνης εποχής. Αυτός είναι σίγουρα ένας. Ποιους άλλους ξέρουμε? Πιανίστες.
Να σημειώσω εδώ για τον Περιστέρη ότι όπως λες σωστά ήταν εγγράμματος μουσικός, όπως οι περισσότεροι από αυτούς από εκεί. Παρ' όλα αυτά, το αισθητήριό του στις λαϊκές μουσικές και στη μουσική γενικότερα έδειξε ότι ακριβώς βρήκε, έπρεπε, κατάλαβε ότι έπρεπε να βρει έναν διαφορετικό τρόπο να παίξει το πιάνο που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα στις ηχογραφίες και στη λαϊκή μουσική γενικώς που υπηρετούσε. Από εκεί και πέρα νομίζω πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε την Μαργαρόνη.
Ευαγγελία Μαργαρόνη.
Και επειδή είναι γυναίκα, πολύ δύσκολη δουλειά
πολύ
για
δύσκολο.
Το πάλτο, έτσι. Αλλά ηγετικό ρόλο, είχε ηγετικό ρόλο στις ορχήστρες του Τσιτσάνη. Την εμπιστευόταν από το 50 μέχρι και το τέλος του.
Ένας λιγομίλητος άνθρωπος, πολύ.
Ο Τσιτσάνης.
Η Μαργαρόνη. Μαργαρόνη. Μιλούσε δηλαδή σπάνια, δεν είχε καθόλου δημόσιες σχέσεις, τίποτα ποτέ.
Καθόλου.
Σπάνιες, λίγες συνεντεύξεις και πολύ σπουδαία προσωπικότητα μουσική.
Πολύ, πολύ. Και αυτή η εγγράμματη μουσικός που βρήκε διέξοδο στο πάλκο. Έχουμε πάρα πολλούς, έχουμε περιπτώσεις και στην Αμερική από μετανάστες μουσικούς οι οποίοι μείναν εκεί. Η πιο ξεχωριστή είναι ο Λουκιανός Καβαδίας, ο οποίος φτάνει, ζει μόνιμα πλέον στην Αμερική και φτάνει να φτιάξει ένα οδείο στη Νέα Υόρκη και είναι πιανίστας ο ίδιος και ηχογραφεί με τη γυναίκα του, η οποία είναι τραγουδίστρια, συνέχεια τραγούδια ελληνικού ενδιαφέροντος, στα οποία σε πολλά παίζει πιάνο ο ίδιος.
Λοιπόν, όλα αυτά, όσο τα λες τώρα, είναι ακόμα κάποια, είναι σε διαδικασία έρευνας. Ας πούμε, για τον Περιστέρη τα ανακάλυψε σχετικά πρόσφατα και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι υλικό για ένα επόμενο βιβλίο? Πρέπει κανονικά.
Αναμφισβήτητα, ναι, και ήδη δρομολογήθηκε. Ενώ δεν σχεδίαζα να βγει κάτι ερευνητικό τώρα, έχω εκδώσει δύο αρθράκια για την παρουσία του πιάνου στα ελληνικά, αλλά αρκετά πρόσφατα, πριν 10 μέρες, έλαβα μια υποτροφή από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για δύο χρόνια, για να μελετηθεί ακριβώς όλο αυτό το πράγμα και να εκδοθεί στο τέλος.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Κλείνω από τώρα την επόμενη συνέντευξη γι' αυτό.
Ωραία,
έλα όμως να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό τώρα, «Η εποχή του ρεμπέτικου». Έλα να μιλήσουμε για τον δίσκο.
Ναι, είναι πακέτο.
Στην ουσία, ακριβώς. Στην ουσία, το ένα είναι το θεωρητικό κομμάτι και το άλλο είναι το πρακτικό.
Ακριβώς.
Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε όταν ήσουνα ήδη στο τμήμα παραδοσιακών λαϊκών οργάνων στην Άρτα, ή στην πορεία ήρθε αυτό? Πες μου λίγο
Για την έκδοση, λέμε τώρα.
Την ανασχόληση και όλα αυτά.
Ο δίσκος βγήκε το 2015. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του βιβλίου και του δίσκου.
Θέλω να μου το εξηγήσει αυτό.
Εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Αρχικά η ιδέα ήταν να βγει η παρτιτούρα μαζί, έτσι, η οποία ήταν έτοιμη. Αλλά στην πορεία έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις με καλούς φίλους συναδέλφους στην Άρτα, όπως είπες, στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.
Στο οποίο διδάσκες.
Στο οποίο διδάσκω, ναι. Και το αντικείμενο του λαϊκού πιάνου.
Κάνω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση, επειδή αυτό το κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης με πολλούς μουσικούς το κουβεντιάζουμε εδώ στην εκπομπή και όχι μόνο τώρα, πολλά χρόνια. Νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει, ευτυχώς όμως κάποια έχουν αλλάξει. Παραδείγματος χάρη, η ύπαρξη αυτού του τμήματος κάτω στην Άρτα, που κάνει πολύ σπουδαία δουλειά στην λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, και το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα και πρέπει να το κρατήσουμε και να το ενισχύσουμε όσο γίνεται παραπάνω, γιατί στην ουσία θα είναι μια σχολή αναφοράς για την ελληνική λαϊκή παραδοσιακή μας μουσική που την χρειαζόμαστε στην Ελλάδα, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας.
Ισχύει.
Κλείνω την παρένθεση και πάμε.
Αυτό το περιβάλλον λοιπόν της Άρτας με βοήθησε πάρα πολύ και να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα τα οποία περνούσαν απλά από το μυαλό, αλλά μέχρι να συνειδητοποιήσεις υπάρχει απόσταση. Και τελικά κατέληξα στο να κρίνω ότι απλά η παρτιτούρα δεν θα έλεγε τίποτα αν δεν έθιχα και κάποια από αυτά τα ζητήματα στο βιβλίο. Γι' αυτό και άργησε τόσο αυτή η έκδοση. Κάποιος μπορεί να βρει στο βιβλίο τις καταγραφές των τραγουδιών που παίχτηκαν, και εδώ να σημειώσω ότι οι καταγραφές έπονται της εκτέλεσης, γιατί συνήθως καταγράφουμε τη μουσική σε παρτιτούρα και μετά εγώ απλά καταγράφω αυτό που έπαιξα στο δίσκο, το οποίο δεν είναι παγιωμένο, έτσι, όπως και οι περισσότερες μουσικές, έτσι, δεν μπαίνει τελεία στο κείμενό τους. Δηλαδή πολλές φορές το ξαναεπεξεργάζομαι, υπάρχουν διαφορετικές βερσιών εκτέλεσης σε συγκεκριμένα σημεία. Και το αυτό που είναι αρκετά σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι η συζήτηση για κάποια πολύ βασικά ζητήματα που είναι στον πυρήνα του project, όπως το ζήτημα των διασκευών για παράδειγμα. Συζητιούνται όλα αυτά μέσα στο βιβλίο.
Και πολύ αναλυτικά, και θέλω να μου πεις το επόμενο κομμάτι, πώς λειτουργήσε η πονδιακή καταγωγή σου.
Για το ούζο χασίς μιλάμε.
Έτσι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
Από ό,τι κατάλαβα. Κοίταξε τώρα. Πολλά πράγματα δεν γίνονται όπως τα φανταζόμαστε. Έρχεται μία από πάνω έμπνευση και ξαφνικά βγαίνουν πολλά από το υποσυνείδητο, τυχαία κτλ. Πολλά πράγματα τα συνειδητοποιούμε, τα σκεφτόμαστε και τα κάνουμε, τα εντάσσουμε ενώ στα έργα τα οποία παίζουμε. Ας το πω έτσι, επίτηδες. Το ποντιακό σε κάποια φάση από τη μελέτη, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι αυτά τα κομμάτια κλείδωσαν,
ξαναπέχτηκαν
πολλές φορές, και σε κάποια στιγμή υπήρχε μία υπόνοια από τον τρόπο με τον οποίο το μελετούσα και αυτού του τικ του τρομαχτών του ρυθμού, ο οποίος τον περνάω από ένα σημείο από το κομμάτι. Και μετά άρχισε το πράκτης για να δούμε αν ταιριάζει, αν δένει και όλα αυτά.
Και μια χαρά ταιριάζε. Μια χαρά έδαινε.
Μια χαρά, ναι. Ενώ δεν έχω λοιπόν παρτίδες τόσο με τις ποδιακές μουσικές, δεν παίζω δηλαδή και δεν συμμετέχω, παρόλα αυτά τα ακούσματα δείχνουν ότι είναι καταλυτικά.
Μια πολύ μικρή λεπτομέρεια σας είπαμε, όχι ότι αυτή είναι το καθοριστικό κομμάτι όλης αυτής της δουλειάς που κάνει ο Νίκος Ορδουλίδης με την εποχή του ρεμπέτικου και σε αυτή τη μεγάλη δουλειά του για το λαϊκό πιάνο, αλλά ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε για να δείτε πώς καμιά φορά οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να γίνουν κομμάτι ενός συνόλου, και ίσως με έναν τρόπο παραπάνω να καταλάβουμε πόσο καλοδουλεμένη είναι αυτή η δουλειά του Νίκου Ορδουλίδη, την οποία θα παρουσιάσει σήμερα, δηλαδή το σήμερα είναι 3 Μαρτίου του 2020, στον Ιαννό, στο βιβλιοπωλείο Ιαννό, στην Αριστοτέλους, και θέλω να μου πεις ποιοι θα μιλήσουν μαζί σου.
Θα μου κάνουν την τιμή να μιλήσει η κοσμήτωρας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Άρτας, η κυρία Μαρία Ζουμπούλη, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μιστακίδης και ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Στάθης Παχίδης. 7 η ώρα είναι η παρουσίαση στον Ιαννό απόψε.
7 η ώρα λοιπόν στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους. Ο Νίκος Ορδουλίδης και η εποχή του ρεμπέτικου θα είναι εκεί. Ελάτε να ακούσουμε κάτι από αυτό για το οποίο μιλούσαμε και σχολιάζαμε άλλωστε. Ξαναλέμε και πάλι ότι στην ουσία το βιβλίο και το CD, που είναι ξεχωριστές κυκλοφορίες και σε διαφορετικό χρόνο κυκλοφόρησαν η μία από την άλλη, αποτελούν ένα σύνολο. Και όσο ξεφυλίζω εγώ το βιβλίο και ξεφύλιζα εγώ το βιβλίο του Νίκου Ορδουλίδη, άκουγα ταυτόχρονα και τις μουσικές, η ανάλυση των οποίων και η παρουσίαση υπάρχει στο βιβλίο. πολύ δημιουργική δουλειά αυτό το καλλιτεχνικό και ερευνητικό πρόγραμμα του Νίκου Ορδουλίδη. Τώρα, Νίκο, μας ακούνε κάποιοι που ίσως θέλουν να μάθουν πιο πολλά στοιχεία από όσα θα προλάβουν να ακούσουν μια εκπομπή, οπότε νομίζω πως πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε τη διεύθυνση που έχει στο διαδίκτυο το site, γιατί εκεί μπορούν και να παρακολουθούν την εξέλιξη τα καινούργια πράγματα τα οποία έρχονται, αλλά και να διαβάσουν πάρα πολλά για όσα έχουν προηγηθεί. Πώς βρίσκουμε τη σελίδα στο ίντερνετ?
easternpavlapiano.com είναι η διεύθυνση, και όντως κοίταξα να φτιάξω έτσι το site για να μπορεί κάποιος να φάει χρόνο μεν εκεί, αλλά να βρει απαντήσεις και για τα ερωτήματα που αφορούν την καλλιτεχνική πορεία, τη δικιά μου την οπτική μέσα στο project, αλλά και το ερευνητικό κομμάτι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βρει, για παράδειγμα, ηχογραφήσεις κατά χώρα, όπου συναντάμε δείγμα εννοείται ηχογραφήσεων, το πιάνο να παίζει σε λαϊκές μουσικές, οι φωτογραφίες. Και όταν λέω κατά χώρα, γιατί το έχω ανοίξει το πράγμα πλέον, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο γεωγραφικό τόξο, όπου συναντάμε το πιάνο να παίζει διαφορετικά. Ξεκινάει περίπου από τη Ρωσία, Πολωνία, την Ανατολική Ευρώπη, κατεβαίνει προς εμάς.
Που να ξέρει το πιάνο σου, που ήρθε από εκεί, ότι εσύ θα ασχοληθείς μετά από τόσα χρόνια με αυτό και... Ακριβώς. Το τόξο συνεχίζει.
Φτάνει μέχρι το Ιράν και την Ινδία. Προφανώς έχουν πάρα πολλές στιλιστικές διαφορές όλα αυτά τα ιδιώματα. Αν τα ενώνει κάτι είναι ότι δεν υπηρετούν το κλασικό ρεπερτόριο. Δηλαδή έχουμε ένα διαφορετικό ρεπερτόριο από τη μία και έναν άλλον τρόπο, διαφορετικό τρόπο που παίζει σε αυτά τα καινούργια ρεπερτόρια. Και φυσικά όλη η Βόρειος Αφρική, που εκεί πέρα έχουμε άλλα ιστορικά γεγονότα και άλλη ιστοριογραφία γενικότερα, γιατί είναι απικίες γαλλικές, δηλαδή κάπως έτσι φαντάζομαι πηγαίνει το πιάνο εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά αποκτάει άλλη φωνή στα χέρια των Αράβων μουσικών, αλλά και των, υπάρχουν ας πούμε σεφαραδίτες Εβραίοι πάρα πολύ στην Αλγερία και στην Τινησία, οι οποίοι επίσης παίζουν καταλυτικό ρόλο στις μουσικές της εκεί. Και όλα αυτά μπορεί να τα βρει ταξινομημένα κάποιος πλέον στο site, έστω ένα δείγμα αυτών. Το υλικό στο σύνολό του θα εκδοθεί σε 2 χρόνια περίπου, όταν θα τελειώσει το ερευνητικό πρόγραμμα αυτό που σας είπα πριν, που ξεκίνησε με το ΙΚΙ.
Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο στο μυαλό σου και στην διάθεσή σου δουλεύετε πάρα πολλά χρόνια, είναι μια ιστορία, αναφερόμαστε πάντα στο λαϊκό πιάνο, είναι μια ιστορία που, και εσύ το είπες, και γεωγραφικά δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι. Ενδιαφέρον όμως μουσικολογικό και επιστημονικό υπάρχει εντός και εκτός Ελλάδας. Τι έχεις διαπιστώσει
εσύ? Αυτό που έχω διαπιστώσει μέχρι στιγμής, όχι, είναι ελάχιστες οι αναφορές, οι βιβλιογραφικές. Δηλαδή πολύ πρόσφατα είδα ένα διδακτορικό στη Γαλλία που... τα γαλλικά, όσο και να το κάνουμε, δεν μπορούν εύκολα να αποτελέσουν διεθνή βιβλιογραφία, όσο τα αγγλικά εννοώ. Αλλά μιλάει μόνο για αυτές τις περιοχές που είπα ότι ήταν γαλλικές αποικίες στη Βόρεια Αφρική, που μιλάει στοχευμένα για το πιάνο. Από εκεί και πέρα δεν έχω εντοπίσει κάτι άλλο, και από αυτά που έχω διαπιστώσει, μάλλον το πρόβλημα ήταν ότι οι μεν ευρωπαϊκοί μουσικολόγοι, ναι, πέσαν πάνω στο πιάνο κατά τις έρευνές τους, θεώρησαν ότι το γνωρίζουν όλο αυτό το πράγμα, οπότε το άφησαν έξω από τις έρευνες. Οι δε ανατολικοί μουσικολόγοι πέσανε στις συνηθισμένες παγίδες, στα προβλήματα, τα θεωρητικά στερεότυπα, ότι το πιάνο δεν παίζει ηχομόρια, άρα δεν είναι καλό για τις δικές μας παραδόσεις, οπότε και αυτοί το άφησαν έξω από τις μελέτες. Οπότε
και
είναι εντελώς
παρθένο. Πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ. Ιστορικό, ιστορικό υλικό, πάρα πολύ, δεν έχει μελετηθεί.
Καθόλου,
όσο θα άξιζε, και γι' αυτό και εγώ χάρηκα πάρα πολύ όταν ξεκίνησε την ιστορία αυτή. Είμαι λίγο έτσι, έχω στο μυαλό μου λίγο ότι... αυτού του είδους οι έρευνες και οι μελέτες χρωστάνε λίγο ένα ευχαριστώ στον Δημήτρη Μιστακίδη, που ξεκίνησε με τη λαϊκή κιθάρα και δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό, οπότε έδωσε σε όλο το τμήμα μία κατεύθυνση σε πολλά παιδιά και σε πολλούς νέους ερευνητές: δουλέψτε για τα όργανα, όχι έτσι όπως τα ξέρατε, αλλά όπως πραγματικά υπήρχαν. Ερευνήστε, ψάξτε, μάθετε. Έχεις ψάξει τόσο πολύ για το πιάνο. Ποιες είναι οι πηγές σου?
Πλέον οι πηγές είναι πάρα πολλές, γιατί εντάξει, αυτή είναι και η δουλειά μας ως ιστορικός μουσικολόγος που είμαι, να αναζητώ πηγές, να εντοπίζω αρχεία, να μιλάω με ανθρώπους, κυρίως με συλλέκτες βέβαια πλέον. Ευτυχώς πολλοί από τους ξένους συλλέκτες με τους οποίους μιλάω δεν έχουν τα κουσούρια που έχουν πολλοί Έλληνες συλλέκτες.
Ενώ εννοείς?
Είναι λίγο κρυψίνη, έτσι, αυτό να το πούμε. Δύσκολα δίνουν.
Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Δύσκολα δίνουν κάτι, οπότε μένει η έρευνα πίσω. Όπως είπαμε πριν, οργανωμένο αρχείο ήχου δεν υπάρχει στην Ελλάδα, άρα οι έρευνες είναι πάρα πολύ.
Έλα να το ξαναπούμε για μια ακόμα φορά αυτό, γιατί αυτό και αν το κουβεντιάζουμε δεκαετίες πια, ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την
πολύ
Ελλάδα
στενάχωρο.
Με τέτοιο κομμάτι του πολιτισμού της, πολύ σημαντικό να είναι η μουσική, και να μην υπάρχει ακόμα ένα εθνικό αρχείο Δυστυχώς. μουσικής.
Και ίσα οποίο... ίσα έγινε και το αντίθετο. Γκρεμίσαμε το εργοστάσιο της Κολούμπια με
ακριβώς.
τα πράγματα μέσα το 2007 πότε.
Ακριβώς, πότε ακριβώς. Δηλαδή χάσαμε και τεκμήρια που θα μπορούσαμε να έχουμε και θα μπορούσαν να είναι... Ας ελπίσουμε ότι θα, τις επόμενες δεκαετίες θα μιλάμε πάλι για την ίδια κατάσταση. Είναι πιο εύκολη λοιπόν η συλλέκτη στο εξωτερικό?
Είναι αρκετά, γιατί εντάξει είναι και πιο οργανωμένη. Δεν κάηκαν, δεν χάθηκαν τα αρχεία όπως χάθηκαν εδώ πέρα.
Πανεπιστήμια έξω έχουν αρχεία?
Έχουνε, ναι, έχουνε. Υπάρχει μια κουλτούρα λίγο πιο ακαδημαϊκού τύπου, να το πω, στους συλλέκτες του εξωτερικού, ότι ξέρουν ότι αν δώσουν θα πάρουν και κάτι πίσω. Είτε θα είναι μια αναφορά σε ένα άρθρο που θα βγει, είτε...
ή θα πάρει μια αξία συλλογή τους.
Η αξία συλλογή τους ή μια καλή φήμη, γιατί και αυτός θα ζητήσει σε κάποια φάση κάτι
Βέβαια.
Που θα θέλει. Οπότε, αν έχει φτιάξει έναν κακό χαρακτήρα στην πιάτσα τη συλλεκτική, δύσκολα μετά κάποιος να τον εμπιστευτεί επίσης και να του δώσει, να του δώσει
και
κάτι.
Και να υπάρχει μια άλλη επίδραση. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου?
Πρέπει οπωσδήποτε να βγει ο επόμενος δίσκος, ο οποίος έχει καθυστερήσει 1,5 χρόνο
τι
τώρα.
Τι υλικό έχει αυτός ο δίσκος?
Ο δίσκος ο δεύτερος είναι για πιάνο και φωνή αυτή τη φορά, με τον τραγουδιστή
και
τον...
Και την προηγούμενη φορά στο έλεγα, το περιμένω αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί έχω ακούσει δείγματα.
Υπάρχουν είναι... δείγματα με τον Άκη Πιτσάνη στο YouTube.
Και είναι
ήδη.
Εξαιρετικά.
Είναι ένα, ξεκίνησε μάλλον ως πείραμα, μετά το συνειδητοποιήσαμε και το βάλαμε έτσι σε φόρμουλες. Θέλαμε να δούμε ακριβώς πόσο ανοίγουν τα χαρακτηριστικά του πυρήνα του κάθε κομματιού, πόσο μπορείς να το ξεχυλώσεις, τι αναφορές άλλες μπορεί να σου δώσει και στο κάτω-κάτω και τι πληροφορίες μπορεί να φανερώσει για τους δημιουργούς αυτού του κομματιού. Και πιστέψε με, βγαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα, βέβαια με το πολύ παίξε-παίξε και με το όλα ξεκινάνε βέβαια από εκεί, από την καλή συνεργασία των συντελεστών. Και επειδή έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον Άκη Πιτσάνη, ένα τραγούδι θα μας κάνει την τιμή, τραγουδάει, ραπάρει μάλλον, και ο Λιάκος, ο εισβολέας, ο περίφημος, στο δίσκο, και λογικά μέσα σε 3 μήνες θα τον έχουμε στα χέρια μας.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Και έλα να ακούσουμε κάτι ακόμα για να κλείσουμε αμέσως μετά. Το «Εγώ θέλω πριγκιπέσα» του Τούντα από τη δεκαετία του 30 στο σήμερα και ο Νίκος Ορδουλίδης στο πιάνο, βέβαια, η δική του η διασκευή. Το κομμάτι, όπως το ακούσατε, υπάρχει στον δίσκο του Νίκου Ορδουλίδη «Εποχή του Ρεμπέτικου» και δύο από εσάς θα αποκτήσετε αυτό το CD, όπως και το βιβλίο. Θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε δύο CD και δύο βιβλία με τον τρόπο που θα πω ευθύς αμέσως. Ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, γράφετε κενό, αφήνετε ένα κενό διάστημα, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, την φράση «Λαϊκό πιάνο» και αποστολή στο 54160. Θα γίνει κλήρωση μετά το τέλος εκπομπής και θα επικοινωνήσω εγώ με τους τυχερούς και τυχερές. Πραγματικά είστε πολύ τυχερές και πολύ τυχεροί. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το μοναδικό κομμάτι του δίσκου, το οποίο είναι σύνθεση του Νίκου Ορδουλίδη. Όμως, επειδή αυτό που ακούσαμε λίγο πριν ήταν η Πριγκιπέσα, να πούμε για μια ακόμα φορά ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από την Πριγκιπέσα.
Εδώ στην Πριγκιπέσα, από τους καλούς φίλους εδώ στην Φιλική Εταιρεία.
Είναι σημαντικό να υπάρχουν χώροι όπως την Πριγκιπέσα για το ρεμπέτικο λαϊκό τραγούδι. Γιατί είναι σημαντικό?
Γιατί το ρεμπέτικο στον Ενεστόδοτο, μιας και το θίξαμε πριν, νομίζω είναι η Πριγκιπέσα, είναι η χώρη σαν την Πριγκιπέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε άλλους τέτοιους χώρους.
Δεν έχουμε πολλούς, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι η Πριγκιπέσα που κάνει πιο μεγάλες παραγωγές, είναι η σπουδαία του Μπουρλίκα που κάνει με άλλο τρόπο,
ναι, με άλλο τρόπο
το αυθεντικό, παρουσιάζοντας και πιο μικρός χώρος με άλλες παραγωγές. Όμως η Πριγκιπέσα είναι ένας χώρος κατεξοχήν που κάθε φορά που θα πας να ακούσεις ρεμπέτικη λαϊκή μουσική, ξέρεις ότι θα είναι από πολύ καλό και πάνω.
Ισχύει. Αυτό χρόνια, είναι πολύ χρόνια τώρα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα στηρίζουμε αυτούς τους χώρους γενικά, γιατί τους χρειαζόμαστε να υπάρχουν. Πώς προέκυψε ο χορός του πιάνου? Το μόνο δικό σου, η μόνη δική σου σύνθεση?
Η μόνη δική μου σύνθεση, μέσω ασκήσεων και πάλι. Αυτή τη φορά, πάντα οι ασκήσεις παίζουν πολύ κρίσιμο ρόλο, γιατί από εκεί μέσα γεννιούνται διάφορα μικρά θεματάκια, τα οποία συναρμολογούνται μετά σε ένα παζλ για να αποκτήσουν την οντότητα ενός κομματιού. Εδώ πέρα βέβαια ήταν πιο ενσυνείδητες οι επιλογές, δηλαδή ήξερα συγκεκριμένα τι φόρμα ήθελα να δώσω στο κομμάτι και είναι μάλλον το μοναδικό το οποίο εν τη γενέση του καταγράφονταν απευθείας, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα, γιατί ήταν κάτι καινούργιο και έπρεπε να το θυμάμαι, ας πούμε.
Βέβαια.
Πρακτικά.
Εμένα είναι ένα κομμάτι που μου έχει αρέσει πάρα πολύ, στο είχα πει και τότε, στην πρώτη παρουσίαση που είχαμε κάνει για το δίσκο. Σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που είχα και το βιβλίο για μουσικούς και όχι μόνο, και για ανθρώπους που αγαπούν το ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκδοση με πάρα πολλά στοιχεία, αλλά και είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο για πολλά νέα παιδιά που θα ασχοληθούν με το ρεμπέτικο.
Να κοιτάξουν έστω για πρώτη φορά αυτά τα μεγάλα ζητήματα που είπαμε, τις διασκευές και όλα αυτά, μια συζήτηση και ένα overview της διεθνής βιβλιογραφίας, γιατί δεν μας καίνουν μόνο εμάς αυτά τα ζητήματα, καίνουν όλο τον κόσμο.
Ευτυχώς.
Ναι.
Ευτυχώς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε πάλι, εσείς μας ακούτε και είναι πρωινό Τρίτης, είναι 3 Μαρτίου του 2020. Να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα είναι η παρουσίαση του βιβλίου στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους, με πολύ ωραίους ομιλητές, εκλεκτούς ομιλητές και μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά του Νίκου Ορδουλίδη. Τον ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκαμε αυτή την ώρα στην καλημέρα και περιμένω τα επόμενα.
Εγώ ευχαριστώ.
Με χαρά.
Εννοείται.
Ευχαριστούμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που φρόντισε για τον ήχο και ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.